I've lost it.
Play.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τρίτη 19 Μαρτίου, καλή Σαρακοστή. Χθες καθαρά Δευτέρα, ελπίζω να περάσετε τέλεια. Δεν μας έκανε χάρη να ανέβουν οι χαρτοαιτοί. Δεν είχε πάρα πολύ αέρα σε πάρα πολλές περιοχές. Πάντως το ευχαριστηθήκαμε. Είδα ουρά 2 ώρων για λαγάνα. Αλλά τι λαγάνα? Μια λαγάνα η οποία είναι διάσημη. Μια ουρά που έφτανε 6, ήταν 2,5 χιλιόμετρα στις 7 η ώρα το πρωί. 2,5 χιλιόμετρα, 7 η ώρα το πρωί. Τι διανοείστε? Τέλος πάντων, λαγάνα φάγαμε, τα ραμοσαλάτα φάγαμε, όλα τα φάγαμε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και αρχίσαμε τη βδομάδα αυτή, την κουτσή εβδομάδα. Γιατί είναι και για τους γονείς είναι λίγο περίεργη, με την έννοια ότι υπάρχουν οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου. Είναι μια περίεργη έτσι εβδομάδα. Μ' αρέσει που ένας λαός παρακολουθεί την απορία του Λάνθιμου. Πρώτη είδηση. Η νέα τους ταινία. Πάλι με την Emma Stone. Τι θα την πολιτογραφήσουμε? Θα της δώσουμε κλειδιά της Αθήνας, της πόλης? Κάτι θα γίνει. Είναι θέμα χρόνου, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε γνωστή παρέα. Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κοβός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης, στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Και αφού τα έχουμε λύσει όλα σε αυτή τη χώρα τώρα, μαλώνουμε με τις ενδυμασίες της Μέρης Κατράτζου, οι οποίες βέβαια δεν είναι ούτε στολές του κουστούμια θεάτρου. Είναι, ξέρετε, οι ενδυμασίες που σχεδίασε η πάρα πολύ γνωστή και ταλαντούχα κατά τα άλλα, το κατά τα άλλα θα καταλάβετε γιατί το λέω, Μέρη Κατράτζου, για την τελετή της Αφής Ολυμπιακής Φλόγας. Είναι μια τελετή λιτή, έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, γίνεται πριν κάθε Ολυμπιάδα, γίνεται στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και ουσιαστικά είναι η τελετή που αναγγέλει την έναρξη των αγώνων και το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά, με τους περισσότερους, τώρα δεν μπορούμε και να το κρύψουμε, να λένε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι έπαθε Κατράτζου. Βρήκαν τις στολές ολίγων τι kits. Εγώ ούτε ειδική είμαι, αλλά έτσι όπως τις βλέπω δεν μ' αρέσουν. Λέει ο Γιώργος Κεύης μια χαρά. Δεν μ' αρέσουν και ειδικά σε σχέση με τις προηγούμενες που ήταν εξαιρετικές. Τώρα βέβαια η Κατράτζου, okay, κάτι είχε στο μυαλό της, έχει και το brand, αλλά αυτό είναι το θέμα. Όλοι μπορούν να έχουμε γνώμη με τι άλλο. Turn up a bit more. Thank you.
Dance with me, shoulder to shoulder. Never in the world have two others been closer than us. Closer than us.
Το πιο ωραίο σχόλιο σε σχέση με τις ενδυμασίες αυτές είναι ότι μέχρι τώρα αυτές οι ενδυμασίες και όλη αυτή η τελετή χαρακτηρίζεται από ένα μινιμαλισμό, ο οποίος δεν είναι συνάδει και με την αρχαιότητα. Εμείς το έχουμε στο μυαλό μας έτσι, γιατί υπήρχαν χρώματα, δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, δεν έχει σημασία όμως. Βάζεις λοιπόν την Κατράτζου, η οποία δεν έχει καμία σχέση με το μινιμαλισμό. Η Κατράτζου, όλο της το στυλ, ότι είναι μαξιμαλισμός, αυτό υπηρετεί. Οπότε ίσως εκεί έγινε η σύγκρουση. Σκέφτομαι, τώρα εγώ πάω τώρα να αποκωδικοποιήσω την κατάσταση.
Πολύ πιο σοβαρά, συζητάμε πολύ
για τη Μαρία Καριστιανού. Για άλλη μια φορά, διότι μίλησε στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου. Σε 5 λεπτά ζήτησε από τους ευρωβουλευτές να μην γίνουν, όπως είπε, λαϊκό δικαστήριο, αλλά να ενσκύψουν με βαθύ το αίτημα της ευθύνης στην υπόθεση, προκειμένου να διευρυνθεί πλήρως. Κατά την ομιλία της, 5 λεπτά έτσι σηκώθηκε όρθια, λέει, προς, έτσι, ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα αιτήματα προς την Επιτροπή, ζητώντας να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, να ζητηθεί για το θέμα γνωμοδότηση από τις σχετικές επιτροπές και από κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία. Πάντως, όταν βγήκε, ήταν έτσι 100-150 άτομα που την περίμεναν και άρχισαν να χειροκροτούν, άρχισαν να... Με πάρα πολλούς από αυτούς φιλήθηκε, είπε σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Να πούμε ότι εκπροσωπώντας το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, εκτός από τη Μαρία Καριστιανού, ήταν και ο Παύλος Ασλανίδης, που στο δυστύχημα, σας θυμίζω, ότι έχασε το γιο του Δημήτρη. Και ήταν δίπλα-δίπλα κατά την έξοδό τους από το Ευρωκοινοβούλιο, που καταχειροκροτήθηκαν. Έχετε ακούσει αυτό το «αν γίνεται αυτό μπροστά σε κάμερες, σκεφτείτε τι γίνεται πίσω». Κάτι τέτοιο ισχύει για ένα περιστατικό με τον Εντιράμα. Τώρα να το πούμε ατυχές. Ο Εντιράμα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, άπλωσε το χέρι του και ουσιαστικά άγγιξε το πρόσωπο δημοσιογράφου, σπρώχνοντας την, αγνοώντας τις ερωτήσεις της σε συνέντευξη τύπου στα Τίρανα. Και οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν αυτή τη στιγμή και αυτή η ενέργεια έχει προκαλέσει έτσι την αντίδραση πολλών οργανώσεων προστασίας των δημοσιογράφων ανά τον κόσμο, που χαρακτήρισαν παραβίαση ταπεινωτικό, προσβλητικό, παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας και γενικά μια ανώμαλη συμπεριφορά εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Και εκεί που μόλις τελείωσε το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας, εμείς δεν είμαστε εδώ τρίτη βράδυ, ούτε αύριο Τετάρτη. Εμείς βρισκόμαστε, η προσοχή μας τουλάχιστον είναι στραμμένη, στο επόμενο τρίμερο, αυτό της 25ης Μαρτίου. Αλλά δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, φαίνεται ότι ο καιρός θα μας τα χαλάσει, δηλαδή δεν θα είναι τόσο ευνοϊκός για τα σχέδιά μας αυτή τη φορά. Έχουμε τις πρώτες δειλές προβλέψεις. Να, εγώ διαβάζω τώρα τον κλέρχο Μαρουσάκη, που λέει ότι είναι πιθανόν ο καιρός να χαλάσει. Τα σχέδια όσων έχουν κανονίσει να τα περάσουν έτσι, στη Θαλασσίτσα, στην Αμμουδιά, στην Ήπεθρο, μπορεί να είναι, αναμένεται ο καιρός να είναι σχετικά ηπιός, αλλά ανήμερα της 25ης Μαρτίου, αυτά με εκνευρίζουν, αυτά, τα ανήμερα, μέχρι τότε να σε πηγαίνει καλά και ανήμερα να στο χαλάει. Λοιπόν, ανήμερα δεν προβλέπεται να παραμείνει έτσι. Μέχρι στιγμής κάνουν λόγο για άστατες καιρικές συνθήκες. Θα δούμε. Επίσης έχουμε και τις παρελάσεις που μας ενδιαφέρει ο καιρός. Άρα είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν και οι παρελάσεις. Θα τα δούμε, ας περιμένουμε 2-3-24 ώρα, νομίζω θα έχουμε πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα. Around our heads, I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Θυμάστε αυτό το καλόπεδο, το ψηλόπεδο, τον Τζάρετ Κούσνερ, τον σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ, τον γαμπρό του Ντόναλτ Τραμπ και πρώην δεξί του χέρι. Λοιπόν, ενώ μετά έφυγε από το Λευκό Οίκο και έτσι προσπαθεί αυτός και η σύζυγός του να είναι λίγο διακριτική, γιατί τα πράγματα είναι απερίεργα, είναι προεκλογική περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε με ένα σχόλιο, προέτρεψε ο πρώην υψηλόβαθμος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής, διότι έχει και αυτό τον τίτλο. Ακούστε τώρα. Εξήρε τις ιδιαίτερα πολύτιμες, όπως τις χαρακτήρισε, δυνατότητες της, ακούστε τον όρο, παραλιακής ιδιοκτησίας της Γάζας, προτείνοντας το Ισραήλ να εκτοπίσει τους αμάχους στην έρημο Νεγκεύ, καθαρίζοντας, όπως είπε έτσι, τον Παλαιστινιακό θύλακα. Διότι μπορεί να γίνει μία, έτσι, να υπάρξουν πολλές και σημαντικές επενδυτικές δυνατότητες της παραθαλάσσιας Γάζας αφού καθαριστεί. Αχ, αχ, Φρεντζάρε, πώς τα λες, πώς τα λες. Τώρα που έλεγα για τον Τζάρετ Κούσνερ ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε προεδρικές εκλογές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και ασχολούνται με την Κάθριν Μίτλετον. Αυτό τι λέει για την κοινωνία, την παγκόσμια, για τις προτεραιότητες, για το πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι λέει. Και πρώτο θέμα λοιπόν είναι η Κάθριν Μίτλετον παντού. Και ασχολούνται τώρα όλοι με το βίντεο. Αν είναι αυτή η Κάθριν Μίτλετον, για όσους δεν ξέρουν και δεν έχουν βαρεθεί, έτσι πολύ γρήγορα να σας πω ότι κυκλοφόρησε ένα βίντεο με την Κάθριν Μίτλετον να κυκλοφορεί με τον σύζυγό της και διάδοχο του θρόνου σε μια αγορά υπαίθρια 1,5 χιλιόμετρα από το παλάτι, που κουβαλούσε και κάτι τσαντάρες. Περιέργως, δεν υπήρξε κάποιος σωματοφύλακας να την βοηθήσει μετά από αυτό το χειρουργείο. Όχι. Υγιέστατη, χαμογελαστή, τρεις ευτυχισμένοι, ανέμελοι, κουβαλούσε τα ψώνια και ήταν έτσι πολύ ευτυχισμένοι στο πλευρό του συζύγου της. Αυτό το σκηνικό είδαμε και τώρα αρχίζουν όλοι. Και αυτό και ο σύζυγος κουβαλούσε μία αυτή, μία ο σύζυγος. Οπότε τώρα υπάρχουν τα εξής σενάρια. Δεν ήταν η Κάθριν Μίτλετον. Ήταν η Κάθριν Μίτλετον, αλλά όλο αυτό είναι σκηνοθετημένο. Εγώ εκεί βρίσκομαι. Και γενικά συνεχίζεται όλα αυτά, όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το τι συμβαίνει τέλος πάντων στο παλάτι. Η αιώνια γιακάδα ενός καθαρού μυαλού είναι η αγαπημένη μου ταινία. Γίνεται 20 χρονών και αύριο θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Βασιλείου για αυτή την επέτειο και για αυτή την να την πω ρομαντική ταινία. Ούτε ρομαντική ταινία είναι, ούτε... Δεν μπορώ να την κατηγοριοποιήσω. Πάντως είναι ένα μικρό κινηματογραφικό αριστούργημα με τον Τζιμ Κάρε και την Κέιτ Βίνσλετ. Συμπληρώνει μια 20ετία, είναι ένα ορόσημο. Και με αφορμή αυτή την επέτειο, απλά σας λέω ότι θα έχουμε αύριο το Γιάννη Βασιλείου και θα πούμε τι ήταν αυτή η ταινία και γιατί έτσι ακόμα 20 χρόνια αργότερα τη συζητάμε. Έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δεν είναι ακριβώς έρευνα, θα σας πω. Είναι ένας πολύ σπουδαίος επιστήμονας, ο Δόκτωρ Αμαντ Κουντακάρ, ο οποίος σε μία συνέντευξη που έδωσε ασχολείται με την άνοια. Κάνει απίστευτη έρευνα και θεωρείται ένας από τους επιστήμονες, το περιοδικό Times είχε πει ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά παλεύει ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η ασθένεια. Λοιπόν, ο Κουντακάρ είπε σε μία συνέντευξη από τις σπάνιες που δίνει ότι υπάρχει ένα σύμπτωμα της άνοιας πριν την απώλεια μνήμης. Γιατί η απώλεια μνήμης, εντάξει, είναι το προφανές σύμπτωμα. Και εκεί όταν έχει αρχίσει τα πράγματα έχουν ήδη εξελιχθεί. Είναι, ακούστε, η δυσκολία στην κατάποση. Αυτό μπορεί να είναι πρώιμος δείκτης αυτής της διαταραχής που ταλαιπωρεί, περισσότερο από 55 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αυτό το ασυνήθιστο σύμπτωμα, δηλαδή είναι γνωστό ως δυσφαγία, έχει αναφερθεί πρώτη φορά σε μία μελέτη το 2008. Μία μελέτη που είχε δημοσιευτεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής. Τώρα το πώς συνδέεται η δυσκολία κατάποσης με την άνοια. Λέει ο Κουντακάρ ότι όσοι ζουν με άνοια μπορεί να παρουσιάσουν μυϊκή αδυναμία, προβλήματα συντονισμού, μειωμένη αίσθηση του λαιμού που οδηγεί σε δυσκολίες στην κατάποση. Και αυτό θα το σύμπτωμα είναι το πρώτο που εμφανίζεται. Οπότε προειδοποιώ όσους ίσως το έχουν βιώσει να πάνε να κάνουν τις σχετικές εξετάσεις. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Πάμε. Λοιπόν, είναι ο Πάνος Ζηλιάκος. Μιλάμε πρώτη φορά. Με σπουδές στον κινηματογράφο. Είναι πολύ καλός συνάδελφος στον Εθνικό Κήρυκα, στο Days of Art. Καλά τα έχω πει μέχρι τώρα. Έχω ξεχάσει κάτι? Καλησπέρα.
Πολύ καλά τα έχεις πει. Καλησπέρα, Νεφέλη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ, Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα πούμε για ένα θέμα που είναι έτσι πολύ αγαπητό και ευχάριστο σε πολλούς. Και σε μένα. James Bond, διότι έχουμε σενάρια για τον νέο James Bond, αλλά κατά καιρούς κυκλοφορούν κάποια σενάρια.
Έχουμε φήμες και μάλιστα αυτή τη φορά είμαστε πολύ κοντά στο να είναι επιβεβαιωμένες και επίσημες αυτές οι φήμες.
Ναι.
Βρήκανε οι Άγγλοι δηλαδή τον 7ο ηθοποιό που θα υποδηθεί τον...
Μετά τον Daniel Craig,
Ακριβώς, μετά τον Daniel Craig, τον 7ο ηθοποιό που θα υποδηθεί αυτόν τον εμβληματικό Βρετανό μυστικό πράκτορα. Για να θυμίσουμε τον πράκτορα αυτόν έχουν υποδηθεί κατά σειρά η Σον Κόνερι, ο Τζορτζ Λάζενμπι, ο Ρότζερ Μουρ, Τίμωθι Ντάλτον, Πίρς Μπρόσναν, Ντάνιελ Κρέγκ και τώρα είναι σε προχωρημένες συζητήσεις ο Αρόν Τέιλορ Τζόνσον, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.
Έχει κακοφανεί σε κάποιους, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ως επιλογή. Είναι λίγο, δεν ήταν η προφανής επιλογή, εσένα σε ευνηδίασε, πώς τη βλέπεις?
Μπορώ να πω ότι η συγκεκριμένη επιλογή με ευνηδίασε για δύο λόγους.
Mm-hmm.
Πρώτον, διότι περίμενα ότι το franchise θα ξεκινήσει καινούργιες διαδικασίες πολύ αργότερα, δηλαδή μετά το 25. Και κατά δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι ο Ίδρυς Έλμπα, αν και μεγαλύτερος σε ηλικία, πάνω από 50 ετών, πιστεύω ότι ήταν μια πιο κατάλληλη επιλογή. Θεωρώ ότι είναι πιο στιβαρός, πληρεί περισσότερα κριτήρια σχετικά με... το diversity και
ναι.
Θα αποτελούσε γενικότερα μια πιο ρηξική έλευθε επιλογή.
Γιατί είναι Αφροαμερικανός, έτσι, για όσους μας ακούνε και δεν το...
Ακριβώς, ακριβώς.
Και υπήρξε από μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να υπάρχει diversity.
Ναι, ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση και με τον συγκεκριμένο ηθοποιό θα έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια, από την άλλη, κατά τη γνώμη μου, ο Τέιλορ Τζόνσον εκπέμπει μια νεανικότητα που σίγουρα τη χρειάζεται το franchise μετά από αυτό το δραματικό κλείσιμο του No Time to Die.
Ναι. Και ειδικά αν ξέρεις πάει καλά και κάνει 3-4-5 ταινίες, θέλουν να έχει και ενέργεια να κρατήσει.
Μακάρι.
Γιατί είναι ιδιαίτερα νέος. Τι είναι αυτό που κάνει τον James Bond τόσο αγαπητό?
Πιστεύω ότι είναι αυτό το στυλ του, τα κοστούμια υψηλής ραπτικής,
ναι,
και όλα αυτά τα σενάρια που λειτουργούν έτσι ως αρχέτυπα, ως εξωτικές περιπέτειες. Κυρίως δε στα πρώτα βήματα ο James Bond είχε αυτό το στυλ, γι' αυτό και οι περισσότεροι αγαπούν και ξεχωρίζουν τον Sean Connery ή τον Roger Moore, κάποιοι τον Pierce Brosnan. Εγώ θα σου έλεγα και τον George Lazenby, δεν ξέρω άμα έχεις δει την ταινία με τον George Lazenby.
Φυσικά την έχω δει. Εγώ όμως θα σου πω ότι εμένα, ίσως όχι επειδή είναι πιο, δεν το λέω επειδή είναι πιο πρόσφατος και είδα τις ταινίες, και εμένα ο Daniel Craig μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι πήγε το James Bond σε ένα πιο σκοτεινό, πιο ψαχμένο μονοπάτι.
Το πιστεύω και εγώ αυτό. Βέβαια έχασε πάρα πολλούς πόντους από το χιούμορ του,
ναι,
με τον οποίο είχε εμφυσίσει το ρόλο, για παράδειγμα, ο Roger Moore ή το περίφημο βρετανικό φλέγμα του Sean Connery. Αλλά ο Daniel Craig έχει μια ξεχωριστή θέση στη δική μου καρδιά, αν μου επιτρέπεις να γίνω πιο προσωπικό.
Πολύ το θέλω, μου αρέσει.
Γιατί ήταν ο πρώτος James Bond που είδα στη μεγάλη οθόνη. Και μαγεύτηκα από τη διεύθυνση της φωτογραφίας, από όλες αυτές έτσι τις ρουλέτες εκεί στο καζίνο. Ήταν μια εμπειρία που ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω σε προσωπικό επίπεδο.
Ναι.
Πρώτη φορά που είδα το Casino Royale στο κινηματογράφο.
Πάντως είναι απίστευτο ότι ένας χαρακτήρας που γεννήθηκε για μια νουβέλα, με ένα βιβλίο, έτσι.
Ακριβώς.
Τόσες δεκαετίες πάνε, και νομίζω ότι ήταν η δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος, έχει φτάσει να μας απασχολεί και να είναι μέρος της pop κουλτούρας. Και να συζητάμε τώρα ποιος είναι ο νέος James Bond. Πώς βλέπεις να εξελίσσονται, συνδέονται οι ταινίες, ή κάθε James Bond είναι ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο, το οποίο ανοίγει και κλείνει?
Θεωρώ, όπως είπες και εσύ πολύ εύστοχα, ότι κάθε James Bond είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο που ανοίγει και κλείνει, αυτοτελές, και πάντοτε προσαρμόζεται, επειδή εδώ μιλάμε για star performance, προσαρμόζεται πάνω στην προσωπικότητα του κάθε ηθοποιού που καλείται να ενσαρκώσει αυτό το χαρακτήρα. Και είναι κάτι ιδιαιτέρως δύσκολο και περίπλοκο, γιατί πέρα από τις θεαματικές σκηνές δράσης, έχει κάθε ταινία να μας αποκαλύψει και κάθε σενάριο πολλά για την ψυχοσύνθεση αυτού του μοναχικού πράκτορα.
Συνήθως κάθε James Bond, αυτό πραγματικά τώρα το σκέφτηκα,
ναι,
ελπίζω να έχεις την απάντηση, παντρεύεται και ένα σκηνοθέτη και πορεύονται μαζί, ή αλλάζει? Δηλαδή, ας πούμε, εγώ στο, πώς λέγεται, στο Daniel Craig είδα μια ομοιομορφία στις ταινίες του. Ήταν ο ίδιος σκηνοθέτης, δεν ήταν? Δεν έχω ιδέα.
Ήτανε σε κάποιες ήταν ο Σαμ Μέντες, ξεκίνησε το Casino Royale με τον Μάρτιν Κάμπελ.
Ναι.
Το Quantum of Solace το 2008 ήταν με τον Μάρκ Φόρστερ. Και μετά οι δύο ταινίες, το Skyfall και το Spectre, είναι του Σαμ Μέντες. Και το No Time to Die του Κάρι Φουκουνάγκα.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, κάθε ένας διατηρεί το δικό του στυλ, κυρίως προς το χιούμορ και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρόλου. Δηλαδή, νομίζω ότι διατηρείται μια ενιαία γραμμή με βάση την πρώτη ταινία. Τον τόνο τον δίνει πάντα η πρώτη ταινία, όπως για παράδειγμα συνέβη με τον Dr. No,
ναι,
του Terence Young.
Θυμάσαι τότε που συζητούσαμε αν μπορεί ο James Bond να είναι γυναίκα, αν θα έκαναν,
ναι,
αυτό το θεωρούσες ποτέ ρεαλιστικό, ότι μπορεί να βλέπαμε μια γυναίκα James Bond?
Ναι, το θεωρούσα αρκετά ρεαλιστικό, αρκετά κοντά στα πρότυπα της εποχής, και νομίζω ότι ίσως θα το προέκρινα και περισσότερο από το να βλέπαμε τον Τζόνσον σε αυτό το ρόλο. Για κάποιο λόγο, ίσως επειδή και τα νέα μας κατέλαβαν εξ απείνης, δεν μπορώ ακόμα να το συνδέσω πολύ καλά,
ναι,
με αυτό το χαρακτήρα. Αν και πιστεύω ότι λόγω της προϊστορίας του ηθοποιού, ας πούμε, στην ταινία Nocturnal Animals, τα νυχτόβα πλάσματα,
ναι,
του Tom Ford, που είναι και σχεδιαστής,
ναι,
μόδας, λόγω αυτής της προϊστορίας μπορώ να δω για ποιο λόγο μπορεί να τον επιλέξανε σαν τύπο, σαν φυσιογνωμία για τα κοστούμια που θα πρέπει να ράψουν πάνω του, που θα πρέπει να μας εντυπωσιάσουν, φυσικά, όπως σε κάθε ταινία Bond.
Όπως σε κάθε ταινία. Ποιος ήταν ο πιο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα, γιατί άλλα τα δεδομένα, ποιος ήταν ο πιο εμπορικός James Bond?
Ο πιο εμπορικός, νομίζω, δεν ξέρω αν
δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί άλλα, δεν μπορούμε.
Με τι δεδομένα και,
ναι, Ο Ντάνιελ Κρέγκ τα πήγε καλά. Τα πήγε καλά.
Πολύ καλά. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Εκείνος που σίγουρα δεν τα είχε πάει τόσο καλά ήταν ο Τίμοθι Ντάλτον τη δεκαετία του 80.
Ναι.
Ήταν και κάποιες ταινίες που ήταν πιο βίαιες, είχαν αλλάξει
το στυλ.
Πήγαν να αλλάξουν το στυλ του James Bond μετά από πάρα πολλά χρόνια παρουσία του Roger Moore στο ρόλο. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι ξεχωριστή θέση στις καρδιές πολλών από εμάς καταλαμβάνει ο George Lazenby. Παρότι που δεν ήταν Βρετανός ηθοποιός,
ναι,
και παρότι που έκανε μία ταινία μόνο, αυτή η επαφή που συνέχισε να έχει με τον κόσμο και μετά από αυτό το ρόλο είναι κάτι το μοναδικό. Είναι συγκινητικός, άμα έχεις επισκεφτεί και τη σελίδα του στο Facebook, είναι συγκινητικός στο πώς ανταποκρίνεται στον κόσμο, στο πώς μοιράζει αυτόγραφα, κάνει διάφορους διαγωνισμούς.
Αχ.
Είναι σίγουρα πιο προσωπικός.
Πώς γίνεται ο James Bond να εξελίσσεται σε σχέση με την εποχή, με τη wow κουλτούρα, αλλά και να παραμένει αυτός ο πράκτορας που ναι μεν ερωτεύεται αλλά ποτέ δεν δίνεται, ξέρεις, το κλασικό αρσενικό. Είναι και αυτό ένα στοίχημα.
Είναι ένα στοίχημα.
Και να έχει όμορφες γυναίκες, χωρίς να είναι όμως σεξιστική ταινία. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο.
Ακριβώς. Οι σεναριογράφοι έχουν πλέον να παίξουν με πάρα πολύ λεπτές ισορροπίες, ειδικά στα σενάρια που στοχεύουν σε παραγωγές πολλών εκατομμυρίων, σενάρια που βγαίνουν μέσα από την καρδιά του Hollywood. Το μεγαλύτερο ατού αυτής της βιομηχανίας, μπορώ να πω, και πιστεύω θα συμφωνήσεις, είναι η προσαρμοστικότητα σε κάθε εποχή. Δηλαδή σε κάθε εποχή θα ενσωματώσουν τα χαρακτηριστικά της εποχής, για παράδειγμα woke που λέμε, diversity, αλλά ταυτόχρονα θα διατηρήσουν τον αρχιτυπικό χαρακτήρα της κάθε ιστορίας και του κάθε χαρακτήρα, με έναν τρόπο μαγικό.
Και τώρα που το είπες, θυμήθηκα, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα της ηθοποιού, ότι ο Ντάνιελ Κρέγκ είχε δίπλα του, όχι ως σύντροφο, αλλά ήρθε μία, έτσι νομίζω, αφροαμερικανή ηθοποιός. Δηλαδή έγιναν διάφορα. Τώρα εγώ τα φαντάστηκα. Κάτι...
Νομίζω ναι.
Ναι. Δηλαδή προσπάθησαν κάπως κάτι να κάνουν.
Βεβαίως, νομίζω έγινε στο No Time to Die. Ειδικά στο δεύτερο μέρος της ταινίας, με μια άλλη πράκτορα που πάει να βοηθήσει εκεί στην τελική κλιμάκωση της πλοκής. Δεν θυμάμαι το όνομα της ηθοποιού.
Ναι, 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 και εγώ το ίδιο.
Θα πρέπει να ψάξουμε στο IMDb περισσότερα.
Εν τω μεταξύ, κάθε ταινία έχει και φανταστική μουσική.
Ναι. Και εξαιρετικά τραγούδια. Τα περισσότερα, ναι, από τα οποία έχουν στοχεύσει στα βραβεία Όσκαρ της Ακαδημίας και έχουν φύγει κιόλας με αυτό. Όπως το No Time To Die, για παράδειγμα.
Αν τώρα ανακοινωθεί, εσύ πώς το βλέπεις να συμβαίνει? Πες ότι επιβεβαιώνεται. Πάντως, το θεωρείς τελείως τυχαίο ότι το όνομα αυτό έπαιξε παντού? Δηλαδή, είναι θέμα, τι γίνεται τώρα? Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι? Δηλαδή, έχει γίνει ήδη συμφωνία και αφήσαν το όνομα να βγει στη δημοσιότητα? Γιατί δεν έχουν διαψεύσει, δεν ξέρουμε τίποτα. Πώς πιστεύεις ότι θα πάει από εδώ και πέρα το πράγμα, ότι θα ανακοινωθεί και επισήμως?
Εγώ πιστεύω, με βάση αυτά που διαβάζω τώρα, διαβάζω από μια πηγή αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι. Υποθέσεις τώρα κάνεις και εσύ.
Και υποθέτω.
Ναι.
Λέει αυτή η πηγή ότι ο Bond είναι η δουλειά του Aaron, αν επιθυμεί να την αποδεχτεί. Η επίσημη προσφορά είναι στο τραπέζι και περιμένουν να ακούσουν απάντηση.
Μάλιστα.
Όσον αφορά στην εταιρεία παραγωγής, ο Αωρόν θα υπογράψει το συμβόλαιό του τις επόμενες ημέρες και μπορούν να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τη μεγάλη ανακοίνωση. Πάντα αν επιθυμεί να την αποδεχτεί.
Βέβαια, τώρα να σε ρωτήσω, Πάνο, πιστεύεις ότι θα κάνανε πρόταση και θα την αφήνουν στο τραπέζι και να ακουστεί και να πει αυτός όχι, δεν ενδιαφέρομαι? Δεν θα ήταν και αυτό ένα πλήγμα για αυτή την τρομερή μπίζνα του James Bond?
Πιστεύω θα ήταν, και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, ειδικά στις ταινίες του Hollywood, στα μεγάλα franchise, είναι αυτό που συζητούσες και έθιξες πριν, δηλαδή όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι, το να κεντρήσουν δηλαδή την περιέργεια των κινηματογραφόφιλων, των διάφορων sites, των forums, των φίλων του James Bond, που είναι πάρα πολύ,
ναι,
ανά τον κόσμο.
Άρα μήπως έχει ήδη γίνει η συμφωνία?
Μπορούμε να υποθέσουμε και ναι, αν δεχτούμε ότι η πηγή είναι όντως διασταυρωμένη και επιβεβαιωμένη.
Και σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια καινούργια ταινία James Bond το 25, το 26, ακόμα και... Τόσο σύντομα.
φαντάζομαι στο 26 ή στο 27.
26,
ανάλογα
27.
Και το που θα επιλέξουν να γυρίσουν τις κοινές δράσεις,
ναι.
Που θα λάβουν μέρος αυτό που λέμε principal photography, οι αρχικές ας πούμε στιγμές του που θα στήσουν τη σκηνογραφία και το πλατό, θα μπορούσε να είναι εφικτό μέσα στο 26.
Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Εγώ σας
πες μας που σε διαβάζουμε, πες μας που σε παρακολουθούμε άλλη μια φορά. Τα είπα εγώ στον Εθνικό Κήρυκα.
Στον Εθνικό Κήρυκα, στο περιοδικό κάθε Κυριακή. Είναι οι κριτικές μου.
Πολύ ωραία.
Γράφω άρθρα για το Days of Art in Greece και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook μπορείτε να με επισκέπτεστε.
Τέλεια. Ελπίζω να τα πούμε ξανά ραδιοφωνικά σύντομα.
Θα ήθελα και
γιατί
εγώ να
τον αγαπάμε πολύ σύντομα. Τον κινηματογράφο εδώ. Οπότε θα
καληνύχτα.
Κάνουμε ευχάριστη παρέα. Να είστε καλά. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ
για την παρέα. Καληνύχτα.
Εντάξει, δεν έχετε παράπονο. Είπαμε για τον James Bond, ακούσαμε την Billie Eilish, η οποία πριν πάρει το Oscar για, το, για την Barbie, μόλις στα 18 της ήταν τότε, το 2020, έκανε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια για τον James Bond. Εμένα, να σας πω, είναι, μου άρεσε περισσότερο και από αυτό της Adele, που ήταν επίσης εξαιρετικό, το No Time, να, συγγνώμη, το έκανα το σαρδά μου, το No Time to Die, και έγινε τότε, το 2020, η νεότερη έτσι, τραγουδίστρια που μπήκε στο franchise. Που έγραψε και χωράψε το τραγούδι των τίτλων για ταινία του διάσημου κατά σκόπου Αντέλ πριν, Μαντόνα, Πολ Μακάρτνεϊ. Και φυσικά ακούσαμε και τη Λάνα Ντελ Ρέι και εδώ είχαμε ανάλυση, δεν μας ακούγατε ποια είναι καλύτερη κτλ. Αλλά τι να κάνεις όταν έχεις απέναντί σου ηχολήπτη που δηλώνει σουιφτικός, πώς λένε, σουιφτής, φανατικός της Taylor Swift. Είδε και το ντοκιμαντέρ 3,5 ώρες. Ο Γιώργος Κέβης όλα αυτά, έτσι. Συναυλία. Κάθισες και είδες συναυλία στο σπίτι σου 3,5 ώρες. Ο Γιώργος Κέβης αυτά τα κάνει. Τον καταγγέλω. Αφού είμαστε στα μουσικά, να πούμε ότι πάρα πολλοί έχουν χαρεί, διότι ο Sting επιστρέφει στο Ηρώδιο για μια συναυλία που κάποιοι την περιμένουνε. Θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στη σκιά της Ακρόπολης και ο Sting θα συνοδεύεται από μια ηλεκτρική rock μπάντα και έτσι θα κάνει αυτό που κάνει πάντα. Θα προσφέρει μια ενθουσιώδη και δυναμική εμφάνιση παρουσιάζοντας τα πιο αγαπημένα του τραγούδια. Όχι μόνο ως μέλος των Πολύς, αλλά όσο και σόλο καλλιτέχνης. Μ' αρέσουν τραγούδια του, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι είναι από τις συναυλίες που θα τρέξω. Όχι, όχι. Παρότι τον σέβομαι, τον εκτιμώ, μια χαρά ο Sting, εντάξει. Αλλά για τους φανατικούς, Παρασκευή 5 Ιουλίου Sting. Από τα ωραία στα διστοπικά. Θα σας το πω, δεν μπορώ. Για μια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ακούστε εδώ τώρα, καθίστε. Μόνο 7 χώρες σε ολόκληρο τον πλανήτη πληρούν το διεθνές πρότυπο ποιότητας αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η θανατηφόρα ατμοσφαιρική ρύπανση επιδεινώνεται για πάρα πολλούς λόγους. Από 134 χώρες και περιοχές που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο 7. Θα σας πω ποιες είναι. Αυστραλία, Εστονία, Φιλανδία, Γρενάδα, Ισλανδία, Μαυρίκιος και Νέα Ζηλανδία. Μόνο αυτές οι 7 πληρούν το όριο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το όριο των, πώς λέγεται, αυτά τα μικροσκοπικά αερούμενα σωματίδια. Αυτά που αποβάλλονται από αυτοκίνητα, φορτηγά, από διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες. Αυτά τα ωραία. Επειδή μας αρέσουν έτσι, οι συμβουλές, οι έρευνες, βγήκαν από μια ομάδα ψυχολόγων του Harvard για 6 συμβουλές για το πώς να μεγαλώνουν οι σύγχρονοι γονείς τα παιδιά τους με ενσυναίσθηση. Διότι μπορεί να προτρέπουμε τα παιδιά, να τους λέμε πόσο σημαντικό είναι να είναι η πρώτη στο σχολείο, η πρώτη στον αθλητισμό, αλλά και η ενσυναίσθηση είναι εξίσου σημαντική, ειδικά σε μια εποχή που η τεχνολογία και η πρόσβαση σε αυτή στα social media έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα και οι βασικές αρχές που βοηθούσαν τους γονείς να μεγαλώνουν κούτσα στραβά τα παιδιά τους έχουν αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με παλαιότερα. Πάμε να δούμε λοιπόν, σύμφωνα με τους ερευνητές του Harvard, ορισμένες παλιές και δοκιμασμένες στρατηγικές. Ξέρετε, όλες τις ξέρουμε, δεν είναι κάτι, απλά να τις θυμηθούμε. περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας, το σημαντικότερο. Δεν πά να λέμε, δεν πά να πληρώνουμε καθηγητές, καλά σχολεία. Αν δεν περάσουμε χρόνο με τα παιδιά μας, δουλειά δεν γίνεται. Δεύτερον, αν θέλετε να γίνει κάτι, πείτε το ρητά. Πρέπει δηλαδή οι γονείς να λένε στα παιδιά τους ότι πρέπει να νοιάζονται για τους άλλους ανθρώπους. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρέμβαση αυτών των ψυχολόγων, και όχι μόνο, ενώ λένε όλα τα άλλα, αυτό είναι κάτι που δεν ακούγεται σε πολλά σπίτια. Ότι πρέπει να είσαι καλός, να σέβεσαι, να δείχνεις έτσι συμπόνια προς τους άλλους ανθρώπους. Δείξτε στα παιδιά σας τρίτον πώς μπορούν να δουλέψουν τα προβλήματά τους. Καθοδηγούμε λοιπόν τα παιδιά στη λήψη αποφάσεων. Αν θέλει να σταματήσει, ας πούμε, ένα άθλημα, δίνουν αυτό το παράδειγμα ή μια άλλη δραστηριότητα. Δεν λέμε όχι, θα μείνεις γιατί το ξεκίνησες. Το θυμάστε αυτό το παλιό. Το άρχισες και θα το τελειώσεις. Δεν τα παρατάμε. Όχι. Αλλά ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εντοπίσουν την πηγή του προβλήματος, να εξετάσουν τη δέσμευσή τους, πώς θα την αποσύρουν και όλα αυτά. Τέταρτον, κάντε τα παιδιά σας να δείχνουν ευγνωμοσύνη και να βοηθούν τους άλλους. Μικρές, σημαντικές όμως πράξεις. Τα παιδιά να βοηθούν τα αδέρφια τους, να κάνουν δουλειές, να επιβραβεύεται καλή συμπεριφορά, καλοσύνη, ευχαριστώ, παρακαλώ. Πέμπτον, ελέγξτε την οργή των παιδιών σας. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να εκφράσουν και το συναίσθημα του θυμού, γιατί και αυτό είναι ένα συναίσθημα και είναι απόλυτα σεβαστό και αποδεκτό, αλλά είναι επίσης σημαντικό να θέτονται σαφή και λογικά όρια. Και τέλος, δείξτε στα παιδιά σας τη μεγαλύτερη εικόνα. Τι λένε λοιπόν αυτοί οι ψυχολόγοι του φερίφημου Harvard, του Πανεπιστημίου, ότι ενώ κοιτάμε το σπίτι μας, τον μπαμπά μας, τη μαμά μας, τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας, τους κολλητούς μας, είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς, ειδικά για τα μικρά παιδιά, να καταλάβουν και να νοιάζονται για άλλα άτομα εκτός οικογενειακού, στενού οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, για το που βρίσκονται κοινωνικά, πολιτιστικά, ξέρετε, γεωγραφικά. Δηλαδή να στρέψουμε τα παιδιά μας εκτός του στενού μας κύκλου και να εκπαιδευτούν, να γίνουν καλοί ακροατές. Με τούτα και με εκείνα τελείωσε και αυτή η εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, διότι είναι άλλη ώρα. Είμαστε άλλη ώρα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Είναι η ώρα της Βασιλείας Ζερβού που την έχουμε πάρει προσωρινά, μόνο για αυτή τη βδομάδα. Οπότε αύριο θα τα πούμε πάντα από το πρώτο πρόγραμμα στις 9, 9 με 10 αυτή τη φορά. Το τι μας ξημερώνει ήταν Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Κοβός, πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Σκεύης, που παρότι λατρεύει την Taylor Swift, συνεχίζουμε να τον αγαπάμε και να τον σεβόμαστε. Δεν ξέρουμε πώς συμβαίνει αυτό, αλλά το κάνουμε. Και Νεφέλη Αλγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά και τα λέμε αύριο. Γεια σας. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong. For I know what I do must be wrong. Or you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street. Many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim
of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest, oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Walks every day through the streets of New Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I've stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moon. Could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Manifest with every lesson learned. If your knowledge is worth